Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această dimineață din 1 Corinteni, capitolul 10, cred că este pasajul din Scriptură care arată cel mai direct care este importanța istoriei. Și a faptului că fiecare dintre noi trebuie să luăm aminte și să învățăm din istorie. Cineva spunea că cine nu cunoaște istoria riscă să o repete. Și spune Apostolul Pavel aici că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Și mă rog Domnului în dimineața aceasta, din toate câte s-au spus, câte s-au citit și câte se vor spune, să învățăm ce așteaptă Dumnezeu de la noi. În acest fragment de istorie, dragii mei, se vorbește despre niște oameni care au avut experiențe speciale cu Dumnezeu. Au avut bună oară experiența botezului, botezul în mare și botezul în nor. Și botez înseamnă, printre altele, dragii mei, a fi scufundat în, a trece prin, a fi acoperit de. Și oamenii aceștia au trecut prin mare și au fost acoperiți de norul lui Dumnezeu. Este o experiență minunată. Mai mult decât atât, oamenii aceștia au avut experiența purtării de grijă a lui Dumnezeu. Au mâncat în chip miraculos și au băut apă în chip miraculos. E adevărat, frații mei? Și vreau să vă întreb, pentru că Scriptura mi-a ridicat mie mai întâi întrebarea aceasta și vreau să vă pun și dumneavoastră, la ce le-au folosit acestor oameni toate experiențele religioase? Faptul că au fost botezați în nor și mare pentru Moise, faptul că au mâncat mâncare duhovnicească și au băut apa duhovnicească sau băutura duhovnicească, la ce le-a folosit toate experiențele astea? La nimic, frații mei. La nimic. Pentru că spune Scriptura aici că au pierit în pustie. Mi se spunea ceva mai înainte că din mulțimea asta mare de oameni care a trecut prin aceste experiențe, doi oameni au intrat în țara făgăduinței. Nu mai mulți. Din generația care a ieșit din Egipt, din generația aceea matură care a ieșit din Egipt. Doi oameni. Pentru că toate experiențele acestea nu le-au folosit la nimic. Și-au pierit în pustie pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Frații mei, suntem în locul acesta oameni care am avut experiențe cu Dumnezeu și avem experiențe religioase. Suntem în locul acesta oameni care am avut experiența botezului. Ne-am bucurat de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și într-un chip miraculos sau într-un chip minunat, Dumnezeu ne-a dus până în ziua de astăzi. E adevărat, frații mei? Aceeași întrebare ar trebui să ne-o punem astăzi, la ce ne folosesc toate experiențele astea? Că s-ar putea să nu folosească la nimic. Și în minutele care mai avem la dispoziție, aș vrea să pun înaintea dumneavoastră această întrebare, frații mei, care să fie de fapt și subiectul acestor gânduri pe care vreau să le spun în aceste minute. Când experiențele religioase nu folosesc la nimic? Pentru că s-ar putea să mergem 40 de ani, 50 de ani, 70 de ani pe calea lui Dumnezeu. Să ne lăudăm cu o istorie de membri în Biserica lui Dumnezeu sau de experiențe cu Dumnezeu și să ne trezim că nu ne folosesc la nimic. Frații mei, n-ar fi asta o mare tragedie? Cea mai mare tragedie. De aceea eu cred că Dumnezeu pune aceste cuvinte înaintea noastră, tocmai pentru că vrea să ne trezească și să ne deșteptăm în ziua de astăzi, dragii mei, și să facem ce zice Dumnezeu, ce cere Dumnezeu, pentru ca toată viața asta de experiențe cu Dumnezeu să ne ducă într-un final în țara binecuvântată a lui Dumnezeu, așa cum le-a zis Dumnezeu acestor oameni. Când experiențele religioase nu folosesc la nimic? Primul răspuns la întrebarea aceasta este că ele nu folosesc la nimic atunci când ne socotim persoana lui Dumnezeu. Când ne socotim persoana lui Dumnezeu, toate experiențele din istoria vieții noastre nu folosesc la nimic. Dragii mei, cine este Dumnezeu? S-ar putea să răspundem că este personajul principal dintr-o carte. E personajul principal din cartea asta. cartea lui Dumnezeu, cartea asta sfântă, se începe așa, la început Dumnezeu. Și filă după filă în Scriptura asta, numele lui Dumnezeu apare frecvent, pentru că este personajul principal din această carte. Dar Dumnezeu nu este doar personajul dintr-o carte. Dumnezeu este personajul principal din creația aceasta. Mai spuneam nouă dată în locul acesta că această creație îl ascultă pe Dumnezeu și îi recunoaște autoritatea. Soarele ascultă de Dumnezeu, frații mei. Răsare la un capăt al cerului, al pământului și apune la celălalt capăt pentru că ascultă de legea lui Dumnezeu. Dar dacă într-o zi Dumnezeu vrea să intervină în această derulare sau în acest parcurs al soarelui pe boltă, soarele ascultă de Dumnezeu și se oprește sau se dă înapoi. Asta în macrocosmos. În microcosmos, dragii mei, sau în lumea aceea minusculă, elementele de acolo ascultă de Dumnezeu. Și vă spuneam cu altă ocazie aici că Dumnezeu a poruncit într-o zi unui vierme. Eu n-am posibilitatea să vorbesc cu viermii. Nici dumneavoastră, nu? Dumnezeu are posibilitate. I-a poruncit unui vierme să se ducă să înțepe curcubetele sub care se odihnea Iona. Și viermele acela ascultat de Dumnezeu s-a dus și a înțepat curcubetele. Pentru că în lumea asta, în creație, Dumnezeu este personajul principal recunoscut. Dar vă întreb, dragii mei, pe planeta asta pe care locuim noi, în viața mea, în viața dumneavoastră, cine este Dumnezeu? Spune Biblia aici că într-o zi, oamenii ăștia la care experiențele religioase nu le-a folosit la nimic, au început să se închine la idol. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă să-L iei pe Dumnezeu, să-L pui deoparte și să înalți altul sau alte persoane sau personaje principale pentru tine. Să pui pe altcineva înaintea ta, căruia să-i atribui toate succesele din viață. Știți ce au zis oamenii când Moise a fost pe munte? Către Aron? Știți, frații mei? Fă-ne un Dumnezeu. Și Aron a luat aurul, l-a pus în foc și a bătut vițelul acela, chipul acela de vițel. Și oamenii au făcut o sărbătoare și au zis într-un final, iată Izraele, ce? Dumnezeul care te-a scos pe tine din țara Egiptului. Dacă trebuie să atribui cuiva libertatea ta, atribui acestui vițel. Vă întreb, frații mei, au nesocotit ei persoana lui Dumnezeu atunci? Și iar vă întreb, oameni din viacul 21, cui atribuim succesele din viața noastră? Binecuvântările pe care le avem, belșugul de care ne bucurăm unii dintre noi, cui le atribuim toate astea? Că dacă, dragii mei, le atribuim oricui altcuiva, chiar și nouă înșine, îl nesocotim pe Dumnezeu și persoana lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca toate experiențele de o viață să nu ne folosească la nimic. De aceea Iov a venit într-o zi și a zis, în culmea suferințelor lui, a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Tot ce se petrece în viața mea, eu atribui lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că atitudinea asta este greu de avut și când îți merge bine și când îți merge rău. E greu când îți merge bine și ai muncit de dimineața până seara și te-ai trudit să alegi în toate părțile, să zici, lui Dumnezeu îi datorez binecuvântarea. Că ești ispitit să spui, păi, dar n-am muncit eu, n-am tras de dimineața până seara? E greu să îi atribui lui Dumnezeu, frații mei, și falimente din viață, momente de suferință, să spui, și aici este Dumnezeu suveran. E greu să spui treaba asta. Dar dacă vrei ca experiențele de o viață să-ți folosească, trebuie să-L onorezi pe Dumnezeu ca autoritatea supremă în universul acesta. Pe Dumnezeu ca acela de care depind toate lucrurile. Oamenii ăștia, dragii mei, au zis, există o altă autoritate. Se cheamă un vițel, sau se cheamă Bal, sau Astartea,
Sau ne numim noi înșine?
Dragii mei, suntem în pericol ca tot ce am experimentat o viață să pierdem, să nu ne folosească la nimic. Vă duc un pas mai departe, dragii mei. În al doilea rând, experiențele religioase s-ar putea să nu ne folosească la nimic atunci când ne socotim standardele lui Dumnezeu. Se spune aici că oamenii aceștia au început să se închine la idoli, au început să curvească, au început să ispitească pe Dumnezeu. Și ce au făcut de fapt în momentul în care făceau toate lucrurile astea? Ce făceau altceva decât să calce în picioare standardele lui Dumnezeu? E adevărat, frații mei? Ce înseamnă standardele lui Dumnezeu? Altceva decât voia descoperită a lui Dumnezeu. Spune Biblia, așa vrea Dumnezeu să faci. Dar ce înseamnă că așa vrea Dumnezeu să faci? Știți ce înseamnă, frații mei? Înseamnă că Dumnezeu atunci când ne-a descoperit voia Lui și a pus înaintea noastră standardele Lui, a făcut o delimitare clară între ce este bine și ce este rău. Asta a făcut Dumnezeu. Este bine să mănânci din toți pomii din grădină. Dar este rău să mănânci din pomul ăla al cunoștinței binelui și răului. Cine a spus asta, frații mei? Dumnezeu din cer a spus. Are Dumnezeu dreptate când spune ăstuia bine și celuilalt rău? Are Dumnezeu dreptate? Întotdeauna, dragii mei, când Dumnezeu spune unui lucru bun, el este bun. Și când spune rău, este rău. Marea problemă este că s-a creat o întreagă confuzie. Diavolul a creat o întreagă confuzie. Și a venit și a spus evei, nu-i rău să mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, este bine. Și confuzia asta, dragii mei, se duce dintr-o generație în altă generație și nu mai știm foarte bine unde este perimetrul, unde sunt limitele. Niște cercetători au vrut să facă un experiment. Au luat un șoarece și l-au pus într-o cușcă. Și la un capăt, cușca asta avea un orificiu rotund. La celălalt capăt avea un orificiu sub formă de pătrat. Când șoarecele se îndrepta spre orificiu sub formă de pătrat, primea mâncare. Când se îndrepta spre celălalt orificiu, primea șocuri electrice. Și în timp, șoarecele acesta și-a format o deprindere să se îndrepte spre orificiul acela pătrat pentru că acolo e bine. Dacă se îndreaptă spre celălalt, este rău. Numai că cei care au făcut experimentul au început încet, încet, să rotunjească marginile pătratului. Încet, în timp. Și când orificiul acela care a fost cândva pătrat a devenit rotund, au constatat că șoarecele acesta devine foarte agitat. Aleargă besmetic în cușca aceea dintr-o parte în alta. Începe să muște de sârma aceea din care era făcută cușca. Pentru că era dezorientat, nu mai știa unde primește mâncare și unde primește șocuri. Frății mei, nu-i cumva confuzia acelui șoarece și confuzia noastră? Pentru că diavolul, de care ne place atât de mult să ascultăm, a rotunjit marginile astea ale limitelor lui Dumnezeu. Și nu mai știm unde primim binecuvântări și unde primim șocuri. Și în această confuzie, dragii mei, în care trăim, ne socotim standardele lui Dumnezeu. Frații mei, comparați zilele noastre cu 30, 40, 50 de ani în urmă. Și uitați-vă dumneavoastră nu la Biserica lui Dumnezeu, la societatea dincolo de Biserica lui Dumnezeu, care avea norme mult mai clare acum 40 de ani decât astăzi, nu-i așa? Poate în societate era rușine să se vorbească despre un divorț acum 40 de ani. Nu în Biserica lui Dumnezeu. Acum nu e o problemă, pentru că marginile acestea s-au rotunjit și suntem în confuzie. Și diavolul vine și numește binele rău și răul bine, tocmai pentru ca să ne facă să ne socotim standardele lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem că dacă nu ținem la standardele astea, toate experiențele de o viață s-ar putea să nu ne folosească la nimic. Și ne trezim undeva în pustiul lumii acestea când ne pierdem relația cu Dumnezeu. Încă un gând, frații mei, și vreau să închei. Experiențele religioase nu folosesc la nimic atunci când ne socotim promisiunea lui Dumnezeu. Frații mei, știți ce promisiuni le-a făcut Dumnezeu acestor oameni când încă erau în Egipt? Știți? Două mari promisiuni, poate că sunt mai multe. Două sunt evidente. Una dintre ele a fost, vă scot de aici și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Este asta promisiunea făcută de Dumnezeu acestor robi, dragii mei, care lucrau la cărămizi în Egipt? Știți care a fost a doua? Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea voastră. Și spune Scriptura, ziua Domnul era cu ei într-un strâmb de nor și noaptea era cu ei într-un strâmb de foc, să-i preaumbrească și să-i călăuzească, pentru ca să călătorească și ziua și noaptea. Iată, eu sunt cu voi, s-au trimit pe îngerul meu înaintea voastră. Ei, frații mei, oamenii ăștia l-au ispitit pe Dumnezeu, știți cum? Nesocotind această promisiune a lui Dumnezeu. Când au fost la Masa și la Meriba, l-au ispitit punând această întrebare a necredinței. Oare este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Știți ce înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu? Înseamnă, Dumnezeule, vreau să-mi demonstrezi că ce zici faci. Că dacă tu nu-mi demonstrezi, Dumnezeule, eu nu cred. Dacă tu ai zis că ești cu noi, Dumnezeule, astăzi când ni foame și ni sete, demonstrează că ești cu noi. Asta înseamnă ispitirea lui Dumnezeu. Să-i ceri lui Dumnezeu să demonstreze. Asta nu înseamnă să nu ceri lui Dumnezeu să lucreze. Să te vindece când ești bolnav. Să-ți dea pâine când ai pâine să mănânci. Să-ți dea haine când ai haine să îmbraci. Dar este o ispitire a lui Dumnezeu să ceri să demonstreze că este Dumnezeu și că este cu tine. Nu, frații mei, știți că asta este tehnica diavolului? Când s-a dus la Domnul Iisus Hristos în pustie, a zis Fiului lui Dumnezeu, dacă ești Hristosul, dovedește-o, demonstrează, fă demonstrație. Dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, demonstrează și poruncește pietrelor să se facă pâini. Dacă ești Hristosul, aruncă-te jos de pe strașina asta, că este scris, El va porunci îngerilor săi să te ia pe mâini, să nu-ți lovești piciorul de o piatră. Știți ce a zis Domnul? Este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică să nu-ți bazezi credința ta pe dovezile pe care Dumnezeu ți le furnizează, ci să-ți bazezi credința ta pe cuvântul lui Dumnezeu, pe afirmația din Scriptură. Ei, frații mei, oamenii ăștia au nesocotit promisiunea lui Dumnezeu făcută cu privire la prezența lui Dumnezeu cu ei și au zis într-o zi, oare este Dumnezeu cu noi? Să demonstreze dacă este. Eu mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți în ziua de astăzi. Frații mei, suntem oameni aici care am trecut prin experiența botezului. Oamenii aici care am gustat din binecuvântările lui Dumnezeu, oamenii care am avut atâtea alte experiențe cu Dumnezeu, ar fi păcat să nu ne folosească la nimic, pentru că undeva pe parcursul vieții noastre am ajuns să ne socotim persoana lui Dumnezeu. Și începem să atribuim multe lucruri din viață altcuiva decât lui Dumnezeu. Nouă înșine sau conjuncturii sau inteligenței noastre, nu, dragii mei, trebuie să le atribuim lui Dumnezeu. Ar fi păcat să nu ne folosească la nimic, dragii mei, dacă începem într-o zi să ne socotim standardele lui Dumnezeu și ni-s mai dragi standardele lumii acestea și începem să trăim cum trăiesc toți oamenii, că și așa nu-i păcat înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis că e păcat, frații mei, chiar dacă toată lumea asta zice că nu-i păcat, este păcat până la capăt. Nu se schimbă, dragii mei, noțiunea despre păcat de la un secol la un alt secol. Ce a fost păcat acum 200 de ani este păcat și astăzi, frații mei, dacă e scris în Scriptură. Domnul să ne binecuvânteze să respectăm standardele divine. Și dacă Dumnezeu ne-a făcut această asigurare pe care a făcut-o și evreilor, că este cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor, să mergem bazați cu credința, dragii mei, pe acest adevăr, chiar dacă este perioadă în viață când nu ne demonstrează Dumnezeu că e cu noi. Ne rugăm și pare că nu ne aude. Parcă cerul este închis.
Suferim și noi ca toți oamenii, ne îmbolnăvim ca toți oamenii și avem pretenția să nu se întâmple că suntem ai lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să credem această promisiune. Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Este momentul în care să-i mulțumim pentru ziua de astăzi, pentru harul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că înainte, dragii mei, de a veni Dumnezeu cu judecățile Lui, vine Dumnezeu să ne avertizeze și să ne spună că așteaptă să trăim în conformitate cu Scripturile. Și așteaptă Dumnezeu ca El să fie personajul principal în viața noastră, de care să fie legate, dragii mei, toate aspirațiile și toate așteptările noastre. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim pentru ziua de astăzi. Amin.